Góðan dag og verið innilega velkomin að tækjunum enn eina ferðina. Gott að vita af ykkur hann úti. Við erum í sama heikarshornið, ég og Sér Atasteina. Og við erum að fjalla texta næsta sunnudags sem fjórðir sunnudagur í föstu. En jafnframt líka boðunardagur Maríu, þannig raun gætum við haft sex texta til að fjalla.
Já, af tillit sem við þá ætlum við nú eitthvað að reyna að skera á það, þann fjölda.
Já,
það er vissulega margir skemmtilegi texta þinn.
Já. Á hverju að byrja?
Ég mér ekki bara byrja á föstunni
Jú.
Og enda í fögnunum með boðinu Damaríu.
Endilega. Fyrirlesturinn er, hvað að lata steina?
Það er Lexía
Já.
Úr sálmunum, sálmur 43, 1-5. Og það er svo, sko, þar var nefna að í rauninni í hebresku biblíunni þá er sálmi 42 og 43 sami sálmurinn og ef þú skoðar það þá sérðu mjög glöggt að þetta er sami sálmurinn.
Já.
Það er sama þver stefið sem er hví ert þú buguð sálmin og ólgar í mér vona á Guð og þessi sálmar 42 og 43 42 sér maður eftir tengt kóraítum sem að voru söngmenn við musteri og sálmurinn bendir til að sá sem að semur hann sé kóraíti sem hafa verið sendur einhvers konar útlegð í einhvern krumaskuð því hann er nyrst í landinu upp á Litlafjallinu og flytur þar sín harmljóð. Af einhverjum ástöðum hefur hún verið útíst og hann talar óvinni og hann grunar jafnvel að það hefur verið einhverjir sem að unnu með honum sem að vildu senda hann burt. Þetta er sko prestur sem hefur verið sviftur kjóla kalla og sendur burt.
Þetta er svona stefið við Ovidíus sem að var reikin og róm og hérna var í krummaskuði við svartahæfi það sem eftir var
Já.
Og kvartaði ógurlega
en þegar hann dreymir sko, maður sér það svo vel en maður, ég er nú ekki með hérna sálmi fyrir fram að mig en maður sér vel hann talar sko hann var vanur að leiða söng sko í musterinu og hann dreymir að komast aftur á fjallið Helga Já. Þetta segir hann í sálmi 42 sem er að vísu ekki til umræðu núna En sem er mjög, mjög fallegur sálmur eins og hindin þráir vasslindir, þráir sálmin þig og Guð, helst hann á. En hann sem sagt spyr Guð hvernig hefur gleymt mér. Akkur þarf ég að ganga harmandi kúaður af óvinum og það er ekkit ljóst hverju þessir óvinir eru en það ná einhverja fjandmenn og í ljósi annars sem að kemur þarna fram og mann grunar eða gæti verið að hann væri hefði verið svengmaður í misturinu jafnvel í góðri stöðu og er síðan sendur burt þá er þarna eitthvað plott í gangi og honum finnst hann hafa fengið þetta er embættismaður sem hefur fengið ósangjarna meðferð
Já og er sendur í krummaskuð með laglausum Blessaður Já en,
en semur þennan óskaplega fallega sálm sem er 42 og 43
Já og væri væntanlega í kategóriunni með harmljóð einstaklinga eða hvað
Já svona einstaknisharmljóð og það er, má velta fyrir sér sko, alltaf þegar talað um óvinni þá séð maður auðvitað fyrir sér eitthvað stríð en óvinir geta verið persónugerð á líka bara því þegar vinir bregðast eða jafnvel sjúkdómar eru persónugerðir sem óvinir eða hið illa sem að hrjáir demónar sem hafa lagst á þig
Já en mér minnir, þegar vorum að lesa þetta í gamla þetta hjá Sigur Erni að þá gæti maður gjarnan séð í þessum sálmum svona kultíst svar að mér kemur fram í musterið eða kemur fram fyrir Guð og síðan gæti maður séð í sálmunum að þeir bera fram harmkvælin og síðan í restin á sálmunum þá fá þeir svar frá altarinn það ekki
og þannig eru mjög margir sálmannir að þeir eru harmleik til dæmis persónulegan harmleik á einhvern hátt og með leita skýringa og þeir fá svar í lokin en þessi sálmur er mjög sko 42-43 er líka finnst mér mjög svona liturgískur það er sama stef aftur og aftur
en þannig er þeim eitt uppbyggt að menn fá að bera fram kvartanir sína og láta hvað maður að segja láta þjáningunum heyrast en það er líka vonað og það endar alltaf með því að hérna, maður færi einhverjar upprist
og það er kannski þess vegna sem að sálmarnir hafa verið svona vinsælir þess að í gegnum tíðina þá eru sálmenni það sem hefur huggað fólk á svo margan hátt þegar að menn eru í sorg eða vanda og lesa aðra sko, sem að líka eru að þjást þá fá þeir að fara í þetta ferli með þeim
já.
Ganga niður gegnum táradalinn sem breytist í táralindir
þetta er ferli sem að hjálpa mann í erfileikum og sorg og það ekki þetta ófyrir sínu að voru sálmarnir öllu líkindum bænabók Jesu og líka það að í tíðarsöng svo ég kom honum
já,
að
já.
Að þá eru Davíðssálmar sungnir mjög mikið einmitt út af þessu Já, mér líka að segja heilandi ferli sem í þeim.
Já, voru þeir ekki á hverjum degi?
Jú, já.
Þing aldrei tíða sem gáðum þess að sé Davíðssálmur með.
Nei, og gjarnan tveir.
Já.
Þannig er það, en við höfum svo
Við höfum svo lítinn tíma og margt undir, en ég hvet fólk til að lesa Sálm 42 og 43 saman, bara þetta er ótrúlega fallegur sálmur til að finna gleðina.
Já, og pistillin er langur í þessu sinni, í Rómarbréfinu 5-12, Og hérna Páll að tala það hvernig, já, er einu typologíu eða það sem að, mér minnir að ég hefði talað í einum af fyrstu þáttunum okkur hérna, það sem að Irenaeus kallar anakefalaiosis eða rekapitulatio.
Já, þú hefur nefnt þetta nokkru sinnum og ég verð alltaf svolítið rugluð, því ég hefði alveg við skótt að tala en já,
nei,
fyrir þú skýrðu það.
Já, en þá virkar einmitt þannig að eins og syndin kemur heimi fyrir einn mann, að þá losnum við undan syndinni fyrir annan.
Já.
Það að segja að allur mannkyns bömmur kemur yfir okkur í Adam.
Sem þýðir mannkyn, by the way.
Já, já. Mm-hmm. En til að komast aftur nálægt þeim stað sem við vorum sköpuð til, að þá höfum við Krist sem að borgar skuldina sem að Adam stift okkur í.
Mm-hmm.
Er það ekki? Og hérna...
Það er skýring Páls.
Það er skýring Páls. Og það er alveg þess virði á þessum við ætlum að svara því hér endilega, en það er alveg virði að velta fyrir sér hvort að ég maður kalla þetta söguskýringu eða tilvistarskýringu hvort að hún talar til fólks núna.
Já.
Það er að segja að maður upplifir sig í slíkri skuld við Guð að maður hafi gert eitthvað í raun og veru.
Mm-hmm.
Eða gerði maður eitthvað sjálfur. Tekur maður þetta í arf.
Já.
Þetta er sko löng glímamæsins og við lokum henni ekki hér við það hvaða kemur þið illa og af hverju maðurinn eins beglaður og annan að sér
og ég held að það alveg það ekkit erfitt í sjálfu sér að útskýra sekt og friðþægingu fyrir fólki eða kannski notar eins önru orð vegna þess að það kemur upp aftur og aftur í samfélaginu, við erum meir og minna begluð af því við erum alltaf að bregðast en upplifum kannski ekki endilega við séum bregðast guði heldur en klúruðum ketodæðnum eða vegandæðnum eða bara einhverju sko.
Já, og bregðast öðru fólki líka.
Og bregðast öðru fólki og svo framvegis en við köllum það ekki sko sinn gagnvart guði endilega heldur gagnvart sko okkur og öðrum.
Já.
En þessar sögur þær eru að fást við af hverju er heimurinn ekki fullkomin, af hverju er hið illa,
Já.
Af hverju bregðumst við,
mm-hmm.
af hverju getum við ekki sko gert sko það góða Það góða sem ég vil ger ég ekki,
já, já, já.
Það vonda sem ég vil ekki ger ég, sko. Hvernig stendur á því?
Já.
Og ég man svo vel eftir þessu í hruninu,
mm-hmm.
hérna, efnahagshruninu fræga. Þar var alltaf verið að leita að sökudólgum og menn voru til í að fyrirgefa ef fólk baðst fyrirgefningar.
Já.
En ef menn voru með hroka og báðust ekki fyrirgefning og játuð ekki sind sína,
já.
Þá var engin fyrirgefning.
Já.
Og þetta... kallaðist svolítið á við í rauninni í biblíunum sem að snýst svolítið að menn gangi í sig og átti sér á stöðu sinni og játi veikleika sína og breyskleika og synd og eigi þar með möguleika á nýju lífi.
Já, það er einmitt element sem að vantar inn í hagfræðikenningarnar allar. Maður sér það bara, Jesús sem er engin hagfræðingur þannig er. Það er enginn, alls enginn að fræði
Bara þarf á reynu svo enginn misklinni
Bara ef við sægjum hérna ávísana heftið mitt Svo beitur nú gamalli terminológíu að þá er það ekki beysið
Þú sefnari, þú ert ekki að fræðingur og þetta tekur ekkit vel saman
nei, En þá sér maður sko að það er alltaf það er aldrei tekið inn í myndina að maðurinn sér sindur skepna sem að geri vitleysu og hægir sér ekki alltaf eins skynsamlega og hægtir í penningilegu tilliti Og þetta sko að hérna, að allir fara alltaf eftir reglunum sko.
Það er bara ekki þannig.
Það er ekki þannig.
Mm-hmm.
Nei, þannig að hérna, og maður er stundum bent á það svona í kaffispjallinu að gleymist að taka þennan faktor
Já.
sem breysk manneskja inn í þetta saman. Ja. Kannski eiga lögin og reglurnar að vera til þess að hérna að gera fyrir það, ég segi það ekki. Mm-hmm. En á hinn bóin þá verða akkurat þannig að já, við erum syndugt hold.
Já. En þessi texti í besta falli boðar þá já, í besta, hann boðar von.
Já.
Og það má kannski bara klippa hérna út úr honum, sko. Allir eruðu sekir vegna afbrotsins, svo verða allir sýknir og öðlast líf, sækir þess fullkomna verk sem einn mann.
Uh-huh.
Allir urðu syndarar vegna óhlýðni eins manns, eins verða uh-huh. allir lístir sýknir saka vegna hlýðni hins eina.
Já.
Og þarna sko komið þetta lögfræðimál sem að við sjáum í raunni líka svolítið í sálmónum oft þegar að tala þér um óvinnina.
Já. Sko, þetta nána sett upp í Excel,
mm-hmm.
að það debit og kredit, Adam sett okkur í skuld, Jésús kvittu þetta á borgaða skuldina, ja. Þannig að við komum út break even, eða jafnvel betri.
Já,
já, já, en eigum við að láta þetta býði bílið eða?
Já, eigum ekki bara að halda áfram, það er, má alveg nefna aðeins guðspjallið sem mm-hmm. er býsna langt og er sagan af því þegar að í úr Jóhannesar guðspjallið, þegar að Jésu stendur frammi fyrir Kæfas, frá Kæfasi og fyrir Halla landshöfingi sem var Pontius Pilatus og mætir þar snemma morguns og Pilatus ræðir við hann.
Já.
Hann kemur fyrst út og spyr sko gýðingana sem að koma mm-hmm. Jésu, hvaða ákæru hafið þið fram gegn þessum manni?
Já, það kannski rétt svona sem neðanmálsgreinað að ítreka að Jésús gekk ekki á milli Pontíusar og Pílatusar. Eins og margi, þó að það sé mjög sjarmirandi.
Þegar að fólk segi það, ég bara gengi milli Pontíusar og Pílatusar.
Já, en allavega að, hérna, og við tökum eftir því að þeir fara ekki inn í höllina.
Nei, að því að þá hefðu þeir orðið óhreinir.
Já.
Og það er svona, svo spyr Pílatus, hvaða ákæri berði fram? Og þeir svara því ekki beint, þeir segja bara ef hann væri ekki sekur um illvirki þá hefðum ekki seltir henni hendur.
Nei.
Og hann segir dæmiðan eftir ykkar lögum og þeir segja okkur leifist ekki að taka neittnum lífi sem trublar mig alltaf hann sér grýta sindur konur.
Já, þeir gera það nefnir.
En fyrir þá sind sem að hann hafði drýtt þá máttu ekki taka hann á lífi. Þarna, sko, það er tvennt við þessa sögu. Annars vegar er greinilegt að þeir fara undan í flæmingi
Já.
Þegar þeir eiga að nefna hvað hann hafi brotið.
Já.
Og hérna, og þetta er auðvitað leið Jóhannesar líka til þess að, eins og viðum oft nefnt í þessum þáttum, að Jóhannesar söfnuðurinn var söfnuður sem hafði orðið viðskila við gyðingasöfnuðinn.
Mm-hmm.
Og þetta er alveg óbóðslega mikið pólitískt sprengjuland sem að er að ræða bæði á tímum Jésu og ekkit síður eftir hann á fyrstu öld og endur lók fyrstu aldar.
Mm-hmm.
Það verða þarna að það eru eilífar svona óerði byltingar og enda í stóru sjálóta uppreisninni og síðan gerist það að Jerusalem er lögð í eyði, þetta gerist áður en guðspjallið er skrifað síðan.
Mm-hmm. Já, já.
Og það verður meir og meiri skilnaður milli þeirra sem eru gýðingar og fylgja gamla siðnum og þeirra sem eru gýðingar og fylgja Kristi og svo bætist þar í hópin margir aðrir.
Mm.
Og þeir eru útskúfaðir, þeir hafa verið gerðir samkundur ræki þannig þeir missa í rauninni fjölskylduna sína sem var gýðingdómurinn.
Mm.
Og það er greinilegt og báðir hópar áttu undirhögg að sækja, báðir voru minnilegta hópar í Rómarska ríkinu. Mm. Rómarska ríki er líka breytast og keisarinn kemur, þannig að það breytir svo lýraði í keisaradæmi í rauninni og það þýðir að keisarinn þarf líka að gera kröfum að vera konungur og það breytist í rauninni áherslan í tengslum við alla guðstyrkun. Þannig að það er svo mikilvægt að reyna að halda sig góðum megin, að reyna að samfæra Rómverja að kristnir séu ekki uppreisnamenn gegn Rómverjum.
Mm-hmm.
Það er mjög mikilvægt og þess vegna held ég að komið þessi áhersla að Pontius Pilatus sem var sko ekkit lambaleika sem við var ekki miskunnsamur sem maður og er hvergi annars staðar líst sem einhvers konar heimspekingi sem að sat og spjallaði trúmál við uppreisnisekki. Hann kemur svona ferlega vel út.
Já, já, en hann er misjafnaður embættismaður, alveg
hreint,
par excellence. Og sagana segir það fyrir utan þetta náttúrulega.
Já, já, og það er náttúrulega líka orðin sko, menna, ef þú gerir þetta ekki þá ertu ekki vinur keisarans.
Já,
það látum við það berast að þú sért ekki vinur keisarans.
Sko.
Það er líka hættulegt.
Já, já. En það eftir beita hjá hérna gýðingunum eða við skulum kalla þetta yfirstéttina því að náttúrulega við vitum við að til að mynda passusálmennin hafi verið útrópaðir sem gýðingahattur og þegar er að tala gýðingana þarna þá skulum við halda því til haga að það er hinna ráðandi stéttir frekar sko.
Þetta eru valdstéttirnar. Eigin lætum við alltaf að segja sko prestarnir og biskupunum í stæðan fyrir gýðingan til að skilja
já.
Sko átökin sem voru þannig í gangi.
Já, já. En til að ná pílatur þá í eð að því sko að hann sé að gera tilkall til valds.
Já.
Raun og veru veraldlegs valds.
Já, já.
Þá var náttúrulega
það pílatur. Það er það sem hann er krossvestu fyrir sko.
Já. Og þá var pílatur að bregðast við sko.
Já, einmitt. Í þessu texta þá er samræða þeirra, sko, Jesús segir mitt ríki er ekki að þessum heimi, væri mitt ríki að þessum heimi hefðu þjóna mín í barist, svo ég ekki framseldur,
mm-hmm.
en nú mitt ríki ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann, þú ert þá konungur. Jesús segir, rétt segir þú, ég konungur. Til þess ég fættur og til þess ég komin í heimin að ég beri sannleikanu vitni. Hver sem sannleikans megin, heyrir mína rödd. Og Pílatus segir við hann, hvað sannleikur?
Já. Bara tala svo akademikur.
Já, nákvæmlega. Og þetta í síðasta sinn sem voru sannleikur er nefnt í guðspjallinu, sá ég í punktum frá honum dr. Jóni.
Já.
Það er nefnt 25 sinnum, við erum stundum talað um það, þetta er mjög vinsælt orð hjá Jóhannesi.
Já.
Alveg frá upphafi og alveg þangað. Það endar í rauninni að sífælt, Jesús talar sífælt sannleika.
Já.
Og það er svona alveg ráðandi þema.
Já, já.
Og svo endar þetta hérna á þessum tveimur setningum eitthvað ítreka.
Já.
Hver sem sannleikans megin heyrir mína rödd
já.
Og Pílatus spyr hvað sannleikur?
Já.
Pílatus ekki sannleikans megin. Þetta bara líka tilvísun til þeirra sem eru í söfnuðunum og hafa skilið sannleikan. Þeir heyra rödd Krists. En Pílatus, hann heyrir þetta ekki.
Nei, nei.
Og það hans ógæfa.
Já, hann fari að segja þetta. En svo líka svo flott að lesendurnir eða heyrendur guðspjálsins þurfa svo að svara þessari spurningu.
Já.
Í ljósið þessum að eftir kemur.
Nákvæmlega. Mm. Hvað sannleikur?
Hvað sannleikur?
Þannig að þetta er mjög merkjað. Og svo líka hitt, sko, að Jesús þessi óþægilegi maður sem að var að rífast við yfir stéttina og, mm-hmm. og var ekkit sérstaklega hlýðin.
Eða talhlýðin.
Eða talhlýðin, skulum segja, já. Hann sem sagt færður út og Hefðin að gefa einn mann lausan á páskum, segir Pílatus, viljið að ég gef ykkur lausan konung gýðinga, hann alltaf storkar þeim alveg rosalega, hann veit alveg að þeir vilja ekki viðurkenna hans í konung og gýðinga,
mm-hmm.
en þeir rópa móti ekki hann heldur Barabbas, en Barabbas var ræningi og það er einhvern veginn, það er eitthvað við þetta, þessa senu, sko, þú veit með þennan mann sem bara óþægilegur, upprýstinsekur, hann í sjálfu sér ekki, hann engan drepið og engu stólið og ekki þannig gert, sko.
Nei, nei.
Og svo ertu með eitt sem bara normal krimi.
Já,
gefum hann bara lausan, hann stelur eitthvað meira og við vitum öll hvað hann gerir. Það er við kunnum að höndla þannig
fyrir. Já, já, nákvæmlega. Hann er góðkunningi. Hann er góðkunningi, sko.
Góðkunningi.
En svo er þetta einmitt svo ironís, sko, að hérna, að Jesús náttúrulega talaði sig sem sannleikan.
Mm.
Og þetta stendur sannleikurinn fyrir framan Pílatus og hann spyr, hvað sannleikur?
Já, ég vefur í sannleikurinn á lífi.
Já, já.
Hvað sannleikur?
Hvað sannleikur?
Já.
Hann hérna, já, hann myndi ekki, já, hann sko, hún var gessamlega fyrir mun að kvekja.
Já.
Já, já, en kannski svona sem aðra neðmálsgreina, þá var benda líka á, þannig er Barabbas ræningi, en svo er annan Barabbas sem að þið heyruði í upphæfi.
Já,
það
já, Barabbas
Bassi.
Já, Barabbas Bassi.
Barabbas Bassi.
Fyrirgerðu. Barnabas var svo sem ég var hugsun.
Já, já.
Hann er í postulúsugunni, en Barabbas Bassi, það er hann sem spila fyrir okkur í uppaf og endi þessa hérna, podcast alltaf.
Já.
Hlaðarps, afsakið.
Já. Það er nú fjölmart þetta að segja þetta, en við verðum svolítið að tepa á
þessu. Við ætlum að fljúa yfir í búðinni Dammaríu.
Já.
Og þá langar mig að segja, ég komst að því um daginn að það er ekkert allar lúterskar kirkjur sem að halda boðunardag Maríu á miðri föstu, en það gerum við, og ég var einmitt að í bréfaskriftum við lúterskan prófessor út í Bandaríkjunum út af textaröðinni og hún kannaðist ekkert við þetta að hafa boðunardag Maríu á föstu en boðunardag Maríu sko lúter, hann hélt nefnilega sumum dýlingadögunum alls ekki döllum, hann hélt postuludögunum Og degi Píslavotta þar sé að Stefáns, það er ekki verið 2017 bara desember sem er ennþá dagur Píslavotta.
Mm-hmm.
Og svo hélt hann Maríu dögunum og mikið af þessu síðan af, þetta, þannig að þetta hélst hér í kirkjuordinansíunni. 1770 þá mikið af þessu afnumið með skipum frá konungi en, en boðunar dagur Maríu helst og settur tryggilega þarna inn á miðaföstu og hefur verið þar síðan held ég sko. Hún var allavega í síðustu handbókum og, og þetta náttúrulega 9 mánuðum fyrir
jól,
jól cirka bann og ég hérna verð að segja að þó að þetta kannski brjóti svolítið upp föstu þemað þá ótrúlega gaman að þessum degi vegna þess að hann fókuserar gjarnan á Maríu og Elísabetu og Hönnu þessar sterku konur með, sem að eiga barn sem, sem fæða spámenn og frelsara þannig að ég alltaf mjög svag fyrir að taka Maríu daginn plus það að að því að við getum nú valið hvort daginn við viljum hafa og hvaða texta við viljum hafa en að búðan að degi Maríu þá líka hægt að hrista ríkja á svo mörgum fallegum sálmum sem tengjast Maríu
ég heldur betur að þessum frábæra sálmi líka hérna lofsögnum sko,
já,
magnifíkat
já.
Já, já, en það nefnilega miskinningur að halda að Lúther hafi verið sko með hodnin í öllu sem hétt dýrlingar eða, eða helgir menn og hann hélt mikið upp á Maríu
hann gerir það nefnilega
þó hann hérna hafi vel átt að sjá því að það er hægt að misbrúka svona, rétt eins og hann talaði til dæmis um messuna, ég maður því að var að líta yfir þýðingar á ritun Lúthers og hvernig að talaði um messuna og það var bara nánast eins og hann væri eitt djöfulsins þing
já, hann var nú ekkert að skafa á
nei, Lúther nei, nei,
ég brásóldi því ég byrjaði að lesa Lúther sjálfan en ekki bara eitthvað sem aðruðu skrifað um hann því að hann var ferlega stóristur
en það var vegna þess að þvíleitinu var messan svo misbrókuð það var að vera að syngja sálumessur yfir döðu fólki syngt og heilagt og auðvitað var þetta bara fjárplóstar sem
já, menn borguðu fyrir að láta syngja sálumessur
já, til að syngja menn út úr hreinsunareldinum og en alltaf, svo var þetta svikamilla vegna þess að það var jafnmikla líkur að því að þú geti sungið eitthvað út úr hreinsunareldinum með eilífum sálumessum sem var borgað fyrir notabene eins og hreinlega geta sko borgað upp 40 ára verðtryggt húsnæðislán. Þetta tók aldrei enda og bara óks og óks. Það var bara málið. Þannig að hérna en, þannig að...
Líking sem við skiljum öll.
Já, ég held það nefnilega. En málið sko að Lúther hefði mikið bara mikla virðingu fyrir Maríu og því sem hún stóð fyrir. En það átti ekki að tekna eins og hún væri guð. Og mér hef maður líka séð til dæmis við kaþólska kirkjudeildir víða í útlandum að Það er bara eitt fag, hreinlega, sem heitir Maríólogía. Alveg svo við lærum með ritskýringu að kirkjusögu, þá var bara heilt svið fyrir Maríufræði sem að okkur finnst nú öruglega tölvöld mikið ílagt.
Það er tölvöld mikið ílagt en á móti má segja líka að, að það sem gerist hjá lúterskum, sko, andla fleiri en eitt sem gerist er sjálfsögð, en þessi áhersla á orðið og skilningin, fræðsluna í rauninni og það sem er tekið burt er annars vegar þetta visual, sko, og það er náttúrulega ekki jafn mikið hjá okkur eins og eins og kalvinistum eða svinglíunum sem bara hreinsuðu kirkjuna, það mátti ekki vera myndir eða neitt. Og svo hérna hitt sem að hverfur þá líka er móðurinn.
Já.
Og þessi kvenlegi þáttur trúarinnar og já, guðdómsins þess vegna, sko. Og hérna, ég var að segja eins og textin núna, ef við förum bara beint í guðspjallið, Nú er sko, það eru 3 textaraðir og við erum með textarað sé eins og við erum oft nefnt og hún hefur ekki verið notuð í allmörg ár en er nú komin svona svolítið endurskipulöð. En þetta eru bara, það sem liggur fyrir núna eru bara, já, stærstum hluta textarnir, Kólossusbréfið var ekki en hitt eru textar sem að voru í sé textaröð. Og textarnir sem að liggja fyrir bóðinu degi Maríu er annars vegar textin þegar að engillinn kemur til Maríu og hins vegar tvískip textinni þegar Maríu fer og heimsækir Elísabetu sem er eiginlega á eftir hún fær boðunum og hún muni verða ófrísk og hún muni eignast barn og hún fer og heimsækir Elísabetu frænku sína vegna þess að engillinn hafi sagt að Elísabet hefði orðið ófrísk hún sem að var óbyrja Og þar, þegar að Elísabet heyrir kveðju Maríu, þá tekur barnið viðbragð í lífi hennar í þessu kviði. Og Elísabet fyllist heilögum andu og hrópar hárri röddu, blessu sért þú, meðal kvenna og blessaður ávöxtur lífstins. Hvaðan kemur þetta móðir drottins míns kemur til mín? Og í framhaldi af þessu flytur María Magnificatið, sálmin lofa drottin. Og það er svo stórkostlegt að hún verður fyrir þessari vitrun ef við horfum á tímalínu Lúkasar og skynjar að henni falið hlutverk og hún fer til þess að fá staðfestingu til Elisabetar og það er þegar hún mætir annari konu sem skilur stöðu hennar þá fyrst gleðst hún og mér finnst þetta svo fallegt vegna þess að það er þetta og líka þetta sko, einhvern veginn svona jarðlega að sko Elisabeth er ófrísk og barnið tekur kipp í kviðanar sem að við sem höfum verið ófrískar þekkjum og það er eitthvað svo hérna fysiskt við þetta er eitthvað svo líkamlegt við þetta sem er svo yndislegt og fallegt og það er náttúrulega stærsta kraftaverk lífsins er alltaf fæðing er það að börn skuli vaksa verða til og fæðast og þarna segir þetta svo mikið um samband þeirra og líka um líðan Maríu og þörf fyrir að fá stuðning í þessu hlutverki
og þetta félagslega einmitt að svo, ég hef aldrei verið ófrískona það segir sér sjálf
þú
átt börn en það er þetta sko, meðan leyndarmálið er ennþá einhvern veginn en svo þú kemst í samfélag við aðra sem eru í sömu stöð sem að vera svo dásamlegt
það er svo dásamlegt já, nákvæmlega Þannig að það er svolítið, mér fannst svolítið leiðinlegt sko að þessi þriðji texti skildi vera í núna fyrir helgina vegna þess að Magnificatið er svo stórkoslegt, þarna lofsöngur Maríu, kallast á við lofsöngu Hönnu í Samuelsbók og sem var önnur fyrir þá sem ekki vita hver hana var, hún var líka óbyrja og fór í musterið og fekk hjálp.
Já.
Það er annað sko sem okkur finnst kannski erfitt að skilja núna, en það var þessi gríðarlega smán að geta ekki fætt barn.
Já.
Og það var alltaf konunni að kenna, það var aldrei kallinum að kenna. Þannig að það er þema sem gengur svolítið í gegnum biblíuna og blessunin felst þá í því að konur verða þungaðar. Nema kannski María sem að fekk að heyra þetta svolítið áður og hafði ekki dátt vona því að verða þungu strax.
Nei.
En svo er það líka spurning sko að hversu miklu leiti ég þreytist ekki á ítreka að hérna boðun Maríu er ekki saga líffræði, þetta er saga trúfræði þetta er saga það að henni er boðað að hún muni fæða orð Guðs að María þegar að hún heyrir eða þegar hún er kölluð til þjónustu hún byrjar einmitt á að lýsa vafa, en hvernig má það vera?
Já.
Ég hef aldrei karlmannskennt og svo fær hún staðfestingu á þetta sé samt hlutverk hennar og líka staðfestingu á sko, hvað, svona sönnun eiginlega, farðu og sjáðu Elisabetu. Og þetta er þekkt þema líka í biblíunni, þetta er þekkt svona mótíf og það er köllun spámanns.
Já.
María er kölluð sem spámaður og orðið sem hún flytur er orðið sem hún ber í heiminn.
Já, já. Og tökum líka eftir hvað Magnificatið er ofboðslega pólitískt, sko.
Já.
Hvernig hann hérna upphefur smælingja.
Já.
Lætur ríka tómeta frá sér fara.
Nákvæmlega.
Hann hérna
snýr öll á haus.
Já, þannig séð. Þessum ég ætla ekki að segja borgarlegu gildum, en svona viðteknum gildum hvað er success, sko.
Já, og þetta er líka hjá Sakaría, er það ekki?
Jú, og hönnu líka þetta, þetta kemur allstaða fyrir.
Þetta kemur allstaða þetta sama þema, það Guðs ríkið þýðir að allt verður nýtt og allt verður annað og henni fátæku eiga von.
Já, nákvæmlega.
Og Guðs ríkið hafnar því að það sé merki blessun að þú sért ríkur og gangi vel sem var viðtökin Guðfræði.
Algjörlega. Þetta er hérna, hann segir, Guðs ríkið er ekki þannig að þú festist í fátækaragildrunni.
Nei, nákvæmlega.
Ha. Hérna,
segi svo að trú og pólitík fari ekki saman.
Já, þetta er hérna, já, það er málið. En hérna, predikar þú?
Ég er að predika og ég ætla að velja Maríu og ástæðan er nú fyrst og fremst sálmennir. Ég rætti þetta ennum organistan, ég var soldið svagu orðin fyrir hvað er sannleikur og svona.
Já.
En svo hérna, eða bara sálmennum. En svo fór ég að ræða til organistan og við vorum alveg sammála um að vera miklu skemmtilega að syngja Maríu söngva. Og svo las ég aftur sko kaflan hérna Maríu og Elísabetu og þá bara kallaði það fram hlýjar hugsanir því að segja þetta er máli.
Þetta er dásamlegt, já, já, já. Ég ekki að predika hana, ég semst í messu frí næsta sunnudag. Þannig ég hérna fer ekki þetta, en mér langar kannski aðeins að nefna í sambandi við hitt guðspjallið sem er hérna þegar að spyrir hvað er sannleikur. Að þetta, bara núna rétt í þessu, rifjað upp fyrir mér hann Ágústínus minn, sem að var að glíma við akademikarina og þið voru alltaf hvetjan til að efast.
Já.
Og það efast um allt og meiri sig efast um einn tilvist.
Ná, og þá,
þetta er mjög þannig. Þannig að þá, þetta er semst í, minnum í tíundu bókinni í, hérna, í Guðsríkið.
Já.
En þá fer hann að tala við þá og dettun á fína hugmynd og hann segir, það getur vel verið að ég sé ekki til og ég get efast í minna tilvist. En ef ég fyrir að efast, þá kemst ég að því að það er ég sem að efast en ekki einhver annar, en það ekki. Og hann, þetta bara, sko, Kókít og Ergosum.
Já, nákvæmlega, ég ætla að segja, þetta bara Descartes
mættu hérna. Þetta Descartes og einhver hélt því fram að Descartes hefði kannski stólu þessu frá honum, en öðru sögðu það Descartes til afbötunar að hann var svo latur, hann hefði aldrei nett að lesa. Það kannski tveir stórkostlegir hugsuðu sem að föttuðu það sama.
Já.
En það svo frábært við hérna, hann eigið nokkur tími þetta og Gunnar Harðarsson þýtti þetta mjög vel. Ágústínusar fjallar einmitt um þetta og ég sem sagt gæti efast um að ég væri til og allt það en þá var það ég en svo segir hann, það skiptir ekki öllu máli sko, heldur það sem skiptir máli að ég geti elskað og í þessu kókið dóa sem fann nákvæmlega gegnum það sko, þá býr allir kross sko, hérna tilvist mín frá Guð og eitthvað svona, nýr á jörð en það sem skiptir máli það hvort að þessi tilvist mín hjálpi mér til að vera skikkanum manneskja við aðra.
Já.
Dásamlegt.
Þetta fallegt og þetta góð loka orð þættinum í dag.
Já.
Við bara þökkum kærlega fyrir hlustunina og bara heyrumst fyrir næstu helgi og þá það pálmasunnudagur sem við munum.
Já, og þá verður ár síðan við byrjuðum.
Og þá verður ár síðan við byrjuðum. Það aldrei vita nema við smjöttum á köku í leiðinni.
Já, góða stundir.
Góða stundir.